Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 15-nji awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan habar taslamasyny ilerlediýär. Ekspertler Aşgabatyň Russiýadan alada galýanlygyny aýdýar. Hac ziyaretini ardın çıkan Türkmenistanlı'nın cesedi Saud Arabistan'ına geldi. Aşgabat'ın Avstralyulyan kerhanesinde bir işgar Toğurmağından helak oldu ve beylek çadırlıklar. Oları son kavarlar dinle. Olarla hizmen yoksun anı urvan tanış ediyordu. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meredov, Hazar Deňzi Parahatçylyk ve Dostluk Deňzi Maslahatynyň eden çykyşyny Hazar Deňzi bilen bagly aladalary bölekleýin boýnaldy. Soňky 25 ýylyň dowamyny deňiz derejesi 2 metre golaý peselli we gözekçilik döwrüne iň pes derejä ýetdi diýip ministr aýtdy. Şeýledol Kenar ýakasynyň 140 metr ýyza çekilenligini. Bu görkezleriň Hazar Deňzinin demirgadygyna has hem ýokardy. Belledi. Şu aralıkta kararsız nesirde Türkmen hakimiyetlerinin Karaun kanalından milyonlarca kub metr suun boş meydanı akmağının önün alacak olsun korku diyen video peyda verildi. Türkmen hakimiyetleri Karaun kanalının ve beylaki su hovdanlarının düşen ağır yağdayını hem adatlığın havarçılarının ve yerli sinçilerin veriyen anık mağlumatlarına karamazdan açık boyun almanı geliyerler. Prezident Serdar Berdimuhammedow 14-nji awgustda BMK'nın baş sekretarynyň ýörite wekili BMK'nın merkezi üçin öňünden iş diplomatiýasy boýunça Sewit merkezinin ýolbaşçysy wezipesine täze bellenen Kaha Imnazany kabul etdi. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä, duşuň dogamyny öňünden iş diplomatiýasyny ilerletmek boýunça netijeli işleriň alınıp barlanlygy, hyzmatdaşlygyň täze görnüşleriniň döredilenligi we anyk maksat namaların durmuşu geçirilenliğini ıtarlı. Türkmenistan halkarı hukuk kuramaları tarafından dünyanın İngri yapık ve represiv yurtlarının bir hükmünü hiyatiyetlendiriliyor. Esas adım hukuklarının ve azatlıklarının ilgiderli bozulmağını, türmeleri ilatı korkulup saklamak için olunmakta tankıyt ediliyor. Kazak hakimiyetleri Özbekistan'a ekstradisiye edilmek gülen yüzveyiz olayan Karagalpak aktivistlerine kaçıvatalga vermekten yüze kurdular. Aktivistlerin taraftarları bu iki adamın geçen yıl Özbekistan'ın Karagalpak Avtonom Respublikasında olan köpçülüklüğün protestlerinin bağırlıkta siyasi ve bir esasında kadiyet cevapkarçılığını çekilecektiğini ve kıynamaları sedevar edilecektiğini ediyorlar. Kazakistan'da yaşayan Karagalpak aktivisti Akılbek Muratbay 14. Ağustos'ta odal Twitter deyilip bilinen X sosyal ulgamını Koşkorbay Töre Muratov ve Jangeldi Jaksimbekov'un kaçıvatalga haişlerinin 31. yurlu eret edilenliğini. İmamının dine heder belli olanlığını yazdı. Töre Muratov ve Jaksimbekov 2022. yılın sentyavr ayında özbek resmilerinin haişi oyunca tutsak edildi. Özbek hakimiyetleri İki adamı Özbekistan'ın konstitusiýa düzgününe hökm salmakda aýplaýar. Kırgızstanyň gyzamyk keselinin ýaýramagy netijesinde soňky 6 aýyň içinde 3 we 1 ýaşly 2 çağı ýogaldy diýip resmiler 14-nji awgustda aýtdylar. İki ölüm hem çağalaryň enatalarynyň dini nanyşlar esasynda sanjymlardan ýüze görmek bilen bagly boldy diýip resmiler aýtdy. Saglyk goraýş ministrligi şu ýyl bu kesel bilen keselilen çağalaryň jemi 1704 sansının tasdiklananlığını xabar verdi. Qadamyk bilen keselleyenlerin sanının sevitin beylik yurtlarına hem köpeleyenlik aydılya. Rusya'da 5000'den uğrak. Qazaqistan'ın adından 3000 ve Tacikistan'ın yılın başından beri 528 çağı Qadamyk keseli bilen keselledi. Qadamyk yokor dereceli yokonç keseli olup çağani öldürüptü. Ömürlük mayı edip hem bilyar deyip xabarda aydılya. Rusya'nın Dağistan sevitinin Makhachkala şehrindeki benzin istansiyasında olan güýüşli partlamada ağzından 33 adam helak boldy. Dağistan'ın Sağlygy goraýş ministrligi partlamada ölenlerin arasında ağzından 2 çağanyň hem bardygyny, ağzından 70 adamın olsa yaralananlygyny aýtdy. Saýatlaryň videosundan görnüşine görä, ýanygyç suýlaýan istansiýada bolan güýüşli partlamadan öň ýangyn öräpdir. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlarda